dezinformova. Shambull një prej në është që dëgjova në atë emision ke që maska nuk mbron ndaj koronavirusit. Në një kërkim shumë të thjeshtë në internet, ti mundesh me që kjo së shpallet vërtet. Me konsideroj, do të thonë, shpëndarjen e shtyrë të dezinformatave në fakt derbelie intelektuale në rastin më të mirë. Rastin më të keq dezinformim kështu dehumanizues që burimin e pa e padija, për shkak.
Si Gjemajla, ashtu edhe Lumezi, besojnë se krizat institucionale ka ndikuar që vëmendja e qytetarëve të bartë diku tjetër dhe jo në rrezikët e pandemisë. Lumezi beson se pikrisht për këtë gjë, bindja e përgjithshme e qytetarëve tani është më e ulët.
Prej argumenteve kryesore që mundesh me i dëgju prej njerëzve të cilët e kundërshtojnë vendimin për mbylljen e qeverisë, është se politikanët vetë kanë qenë, kanë bërë çata edhe nuk kanë qenë të bindur vetë, sepse ata duhet me dhonë shembull praktik, domethënë me në udhëtesë sipas shembullit.
Gjemajli ka thënë se ndryshimet e mëdha të zyrtarëve në krye të institucioneve kanë kuptuar se nuk ka pasur stabilitet as në shpërndarje të informatave siç duhet.
Kosova gjatë këtyre 13 muajve të pandemisë, në shumicën e rasteve, nuk e ka menaxhu pandeminë, por ka reaguar ndaj pandemisë. Na kemi pasur shumë peripeti të kësaj, vendim qeverive me zgjedhje, me rregullat të cilat qeveri që i ka prut vetat, kështu që ka arsye të them gjithë këtë vetë unë e kompa një përzimje të politikave shëndetësore të cilat shumicën e kohës nuk janë artikuluar mirën ma duhur.
Me qëllim të luftimit të këtyre informacioneve të rreme, Hana Gjemajli beson se qeveria e re e Kosovës duhet të nisë sa më parë një fushat sensibilizuese rreth vaksinimit në Kosovë.
Çka pres konkretisht prej ministrisë dhe i KSHP-s është një fushat solide rreth pyetjeve të përgjigjeve që i kanë popullata. Do të thonë, unë e kisha bërë një dështani video, apo çka do që edhe kisha plasuar në për secilin rrjet social, për secilin televizion, masivisht që t'ju informoj popullatës që nëse nuk e marrin vaksinën, vaksinë që është e testuar dhe është e treguar që është e sigurt që merret prej deri sa tash është marrë prej 350 milion personave në botë, rëndësinë e saj që nëse nuk merret atëherë na kemi pas probleme me dalë prej në restriksioneve.
Arjan Lumezi beson se edhe mediat duhet të luajnë rolin e tyre në këtë mes.
Mediat, përveç qeverisë, kështu që përgjegjësia na duhet shumë diskutohet me përgjegjësia e institucioneve. Mediat kanë njerëz zakonisht shumë përgjegjësi në vetësinë. Unë nuk po them që mediat duhet të bëjnë mjet për me punu përgjegjësinë me njerëz. Por s'po ku mos më bëjnë mjet në dezinformim.
Drengër Guri vlerëson se secili qytetar duhet të përpiqet të verifikojë edhe vetë çdo informacion.
Sotme në epokën në cilën ne jetojmë, se cili qytetar duhet të ketë, themi, këtë sensin e gazetarit, pra që çdo informacion që e merë, ta verifikoj së pari.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë bashkë 132 vende antare në nënshkrimin e deklaratës rreziqeve të infodemisë për koronavirusin. Në të thuhet se prej shpërthimit të koronavirusit dhe shpalljes së pandemisë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, zyrtar të lartë në Kombet e Bashkuara dhe institucionet e saj, kanë tërhequr vërejtjen për sfidën e infodemisë apo keq informimit dhe dezinformimit për pandeminë. Guterres madje ka thënë se me përhapjen e COVID-19 është nisur një tsunami i keq informimit, urrejtjes, skandaleve dhe frikësimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata ngjashme është edhe në Maqedoninë e Veriut, atje rreth 20% e qytetarëve cilët janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër COVID-19 nuk janë paraqitur në terminin e caktuar. Ekspertët shëndetësorë thonë se në këtë po ndikojnë edhe lajmet e rreme. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Rreth 20% e qytetarëve të cilët janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër COVID-19 nuk janë paraqitur në terminin e caktuar. Mjekët e AMS thonë se një pjesë e madhe e qytetarëve akoma kanë frikë nga vaksina si rjedhoj e plasimit të lajmeve të rreshme, ndërkohë që autoritetet shëndetësore në vazhdimësi theksojnë se imuniteti kolektiv nuk mund të arrihet përmes vaksinave nëse nuk vaksinohet pjesa më e madhe e qytetarëve. Rezultatet e hulumtimit të Institutit për Dialog Strategjik kanë nxjerrë në pa si një numër i madh i qytetarëve akoma u besojnë teorive konspirative për sa i përket preardhjes së virusit. Emir Hasanovic nga Instituti për Dialog Strategjik thot se hulumtimin që ka realizuar qendra që përfaqëson nxjerr në pak se 80% e qytetarëve të anketuar kanë deklaruar se të paktën një herë brenda javës janë pallafaquar me lajme të rrejshme. Marë parasysh këtë fakt, shton Hasanovic, është e kuptueshme që që qytetarët të mos kenë besim të mjaftueshëm përsa i përket procesit të vaksinimit.
55% për qytetarëve thuan që nuk duan të marrin vaksinën. Pre tyre, 38% besojnë që vaksinat janë të dëmshëm, ndërsa 29% për tyre besojnë që nuk funksionojnë fare. Në një moment, kur shtetin nuk ka vaksina në disponim, arrim në përfundim që edhe po ti kishim ato vaksina, është në një mënyrë kot se për imunitet kolektiv ka nevoj për një përqindje shumë më të madhe.
Edhe anketat të cilin e ka realizuar qendra Maqedonese për bashkëpunim ndërkombëtar kanë zgjuar në pas se vetëm 56.4% e qytetarëve me gjas do të pranojnë të vaksinohen kundër COVID-19. Rezultatet e hulumtimit gjithashtu bëjnë të ditur se ka dallime të mëdha edhe përsa i përket përkatësisë etnike, pasi 73.1% e shqiptarëve janë shprehur se do të pranojnë të vaksinohen kundrejt 51% e maqedonësve. Këta më thonë se informacionet për efektet anësore që po shfaqen pas marrjes së vaksinës kundër koronavirusit të ri, që në rastet të caktuara ka rezultuar me tromboz gjaku, kanë gjallur skepticizëm dhe frikë nga marrja e vaksinës, në veçanti të vaksinës së AstraZeneca-s, andaj dhe kanë anuluar terminet për vaksinim në pritje të vaksinave të tjera. Është e madhe frika qytetarëve që mos u ndodh tromboze gjakut apo ndonjë reaksion tjetër i padëshiruar. Një pjesë e qytetarëve për këtë arsye thonë se do të presin që të tjerët të vaksinohen dhe të shohin se si do të kalojnë ata dhe më pas të vendosin nëse do të vaksinohen kundër COVID-19. Thotë për Radion Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova, kryetare e shoqatës së mjekëve AM. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka bërë të ditur se tashmë 20% e termineve të caktuara për marrjen e vaksinës janë anuluar, pasi qytetarët nuk janë paraqitur në punktin për vaksinim, pa dhënë detaje për arsyet e anulimit. Ndërkohë që në rrjetet sociale gjithnjë më të pranishme janë fushatat kundër vaksinimit, por nga qendra e shëndetit publik në vazhdimsi u bën thirrje qytetarëve që të mos bien prej informacioneve të këtilla të pakontrolluara, por të bazohen vetëm në informacionet e organeve zyrtare shëndetësore për besueshmërinë e imunizimit, nga cila do lloj vaksine, që është aprovuar nga organizata amerikane dhe ajo evropiane e barnave. Deri më tani në Maqedoninë e Veriut janë vaksinuar mbi 30.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org/ dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.